Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu. Paskalna radost ispunila je sve krajeve zemaljskog šara, svekolika tvorevina, slavi vaskrsloga Hrista i spasitelja našeg. Tu paskalnu radost u kojoj prema rečima apostola stojimo i jesmo, niko ne može oduzeti od nas. Pa čak ni velike teškoće i iskušenja ne mogu je umanjiti. U ovom nedeljnom izdanju emisije Aktualno u hrišćanskom svetu govorit ćemo o vestima koje su obeležile život crkve u navedenom periodu. U sedmom izdanju emisije Aktualno u hrišćanskom svetu pažnju ćemo posvetiti odabranim vestima iz hrišćanskog sveta koje su u periodu od 13. do 19. maja 2024. godine objavljene na informativno-katihetskom portalu Riznica i zvaničnoj internet stranici Radija Glas Pravoslavne eparhije Niške. U ovo nedeljnom pregledu hronološkim redom izdvajamo sledeće vesti. Carigradski patrijarh: moramo raditi zajedno na rušenju barijera između vera, kultura i naroda. Patrijarh Vartolomej: Papa Franja će posjetiti Vaseljensku patrijaršiju na godišnjicu Prvog Vaseljenskog sabora u Nikeji. Nova naučna istraživanja potvrđuju da je Jerusalim bio važan grad pod Davidom i Solomonom. Iz vaskršnje poslanice Bugarske patrijaršije: vaskrsenje je izraz Božje ljubavi. Grčki sveti sinod osudio pretvaranje manastira Hora u džamiju. Liturgija služena na mestu nekadašnje bazilike svetog Ahilija u Maloj Prespi. Blagovest o vaskrsenju Hristovom odjeknula u Strumičkom zatvoru. Albanski religijski savjet, kojim predsedava arhijepiskop Anastasije, protestuje na predlog zakona o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Kenija: 15 duša kršteno u pravoslavnom sirotištu. O navedenim aktualnostima koje su obeležile proteklu sedmicu razgovaramo sa našim redovnim sagovornikom u ovoj emisiji, Branislavom Ilićem, urednikom informativnog katihetskog portala Riznica. Branislave, pomaže Bog, hvala vam što govorite za Radio Glas.
Pomogao, hvala vama na prilici da i ovog ponedeljka razgovaramo o najnovijim vestima iz pravoslavne vaseljene.
Svetiši patrijarh Vartolomej je održao je 15. maja 2024. godine uvodno predavanje na forumu za globalni dijalog u Lisabonu. On je istakao posvećenost Carigradske patrijaršije među religijskom dijalogu, posebno ističući značajnu ulogu mitropolita Halkidonskog Emanuila u programima Kacica. Koje su još poruke vaseljenskog patrijarha Vartolomeja?
Patrijarh Vartolomej je istakao važnost podizanja svesti o ljudskim pravima, očuvanju ljudskog, rekli bismo, ajde da tako kažem, dostojanstva i negovanju puteva saradnje za izgradnju mira i ekološku održivost. On je i ovoga puta naglasio da je klimatska kriza duboko duhovno pitanje, pozivajući se da staranje o tvorevini smatra svetom obavezom. On je mnogo puta i pre isticao važnost ovoga pitanja, zbog toga smo i odlučili da ovu vest posebno istaknemo. Patrijar se ovim povodom osvrnuo i na jednu encikliku Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve iz 2016. godine, koja je identifikovala duhovne i etičke korene ekološke krize, pozvala na radikalnu promenu ponašanja prema tvorevini. Takođe je pomenuo zajedničku izjavu od 1. septembra 2021. godine sa papom Franjom i nadbiskupom Justinom Velbijem, kojom se naglašava odgovornost verskih velikodostojnika da drže narode i korporacije odgovornim za upravljanje životnom sredinom. I na kraju, patrijarh Vartolomej se osvrnuo na nedavnu pandemiju, ističući međusobnu povezanost globalnih kriza i neophodnost zajedničkog rada na njihovom rešavanju.
Starigradski patrijarh Vartolomej izjavio je 16. maja 2024. godine da Papa Franja planira da sljedeće godine posjeti Tursku. Povodom obeležavanja godišnjice prvog Vaseljanskog sabora održanog u Nikeji 325. godine. Recite nam nešto više i o ovome.
Svakako Papa Franja namjerava da posjeti Vaseljansku patrijaršiju u Carigradu, a zatim da otputuje u mjesto održavanja prvog Nikejskog sabora. Patrijarh Vartolome je napomenuo da se osniva jedan poseban odbor za organizaciju posete, a Vatikan će uskoro kontaktirati tursku vladu. Papa Franja će u decembru napuniti 88 godina, a putovanje u inostranstvo predstavlja izazove zbog njegovog zdravlja. Kao što nam je poznato, iz vesti koje su nam dostupne, papa koristi štap ili invalidska kolica zbog problema sa kolenom, a posljednjih mjeseci izbjegavao je javne nastupe i otkazao nekoliko značajnih angažmana. Ipak, on planira da posjeti Indoneziju, Istočni Timor i Singapur početkom septembra, a zatim Belgiju kasnije toga mjeseca. Ali eto, prema rečima Vaseljanskog patrijarha, očekuje se posjeta, dakle, mjestu održavanja prvog Vaseljanskog sabora, a sve u duhu ovog velikog jubileja.
Nova naučna istraživanja potvrđuju da je Jerusalim bio važan grad pod Davidom i Solomonom. Ovo zanimljivo i važno istraživanje zahtjeva da učite osvrt.
Nova studija baca jedno svetlo, rekli bismo, na jedno od dugotrajnih pitanja o tome kakav je Jerusalim bio i koliki je bio pod Davidom i Solomonom, a u potonjem periodu posebno. Dakle, različiti vidovi koje nam donosi ova nova studija ukazuju da je grad Jerusalim bio kontinuirano naseljen tokom ovog perioda u različitim oblastima, i u okviru studije naučnici su pregledali semenke grožđa, smokve i skelete slepih miševa i druge ostatke pronađene na četiri različita mjesta iskopavanjem u Davidovom gradu na istočnim i zapadnim padinama. I upravo prema svedočenju pojedinih medija, naučna istraživanja pružaju primamljive naznake da je Jerusalim već bio veoma važan grad i centar u danima Davida i Solomona, a ne samo selo, kao što se već dugo mislilo u mnogobrojnim, dakle, do sada poznatim izvorima koji su, nažalost, sumnjali u istorijsku preciznost Biblije, ali eto, ovo istraživanje koje sada pominjemo upravo je u sinergiji, rekli bismo, u saglasju sa onim što čitamo i u Svetome pismu.
Branislave, što je Bugarska patrijaršija poručila u vaskršnjoj poslanici?
Svakako jedna divna poslanica koja ukazuje da je pobjeda nad smrću koju je Bogočove Gospod naš Isus Hristos pobedio vrhunac i najveća manifestacija ljubavi Božje prema nama i prema celoj tvorevini. Kako se navodi, vaskrsenje ljudske prirode u njenoj iskonskoj čistoti, lepoti i celini koju je učinio jedinorodni sin Božji i sin čovečiji, on nije učinio radi sebe, nego radi nas i radi našega spasenja. Ovu proslavljenu ljudsku prirodu on je podigao na nebesa i na taj način utemeljio put u carstvo svetlosti i života za sve one koji su njegovi, koji čuju njegov glas i idu putem koji on pokazao, navodi se između ostalog u vaskršnjoj poslanici Bugarske patrijaršije, koju u celosti možete pročitati na našem sajtu.
Sveti Sinod Grčke pravoslavne crkve sabrao se pod predsjedavanjem arhijepiskopa Atinskog i sve Grčke Jeronima. Među pitanjima koja su razmatrali bilo i nedavno pretvaranje znamenitog manastira Hora u Carigradu u džamiju. Da čujemo više o ovome.
Samo nekoliko mjeseci nakon što je svetu poznata saborna crkva Aja Sofija u Carigradu ponovo pretvorena u džamiju, a to je bilo u leto 2020. godine, turski predsjednik Erdogan najavio je istu sudbinu za obližnju crkvu Hrista Spasitelja Hora. i tim povodom svešteni sinod Grčke crkve je između ostalog izjavio sledeće. Povodom nedavnog pretvaranja saborne crkve manastira Hora u muslimansku džamiju, stalni sveti svešteni sinod Grčke crkve izražava snažno negodovanje i zabrinutost zbog odluke turske vlade da nakon Aja Sofije Nikejske pretvori u džamiju i Aja Sofiju u Trapezuntu i Aja Sofiju u Konstantinopolju. Ovaj istorijski hrišćanski spomenik na spisku svetskog kulturnog nasljeđa u simbol nametanja moći i tačku podele i cepanja. Eto, to je povodom ove tužne i rekao bih tragične vesti izjavio sveti svešteni sinod Grčke crkve, dakle, prevashodno izražavajući negodovanje zbog ovoga.
Na ostrvu Akile u Maloj Prespi, današnja Republika Grčka, nalaze se ostaci nekadašnjeg velelepnog hrama posvećenog svetom Ahilu Lariskom. Po arhitektonskom stilu ovaj hram je bazilika, sagrađena je krajem 10. veka zaslugom cara Samuila. On je osvojivši grad Larisu, preneo mošti svetog Ahilija iz Larisa u novopodignutom hramu koji mu je posvećen. Upoznajte nas i sa detaljima sabranja na ovom mestu.
Upravo u prostoru hrama gde se nalaze mošti svetog Ahilija Larijskog služena je sveta liturgija kojom je načelstvovao mitropolit Lerinski gospodin Irinej. Liturgiji su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, veliki broj ljudi koji su pristigli iz okolnih mesta i u svojoj besedi mitropolit Irinej istakao da prema drevnoj grčkoj religiji božanstva su živela unutar hramova, stoga se verni narod sabrao u prostoru oko hrama gde se nalazi oltar za prinošenje žrtava i vršenje službe. Međutim, prema njegovim rečima, u hrišćanskom hramu, pravoslavnom hramu, čovek ulazi unutar jer on nije nepristupačno boravište Božje, već je mesto susreta Boga i oboženog čoveka. To je tačka susreta između neba i zemlje, gde vernici kao zajednica služe Bogu i ujedinjeni učestvuju u najuzvišenijoj tajni božanske evharistije. Eto, to je u svojoj besedi istakao mitropolit Irinej, koji je, rekli bismo, na taj način istakao i samim tim važnost ovog sabranja na ovom drevnom mestu, a ja ću samo u duhu ove vesti da istaknem da mi u našoj pomesnoj crkvi srpskoj imamo jedan veoma drag i poznat hram istog svetitelja, dakle svetog Ahilija na teritoriji eparhije Žičke, koji je veoma, dakle, posećen, jedno veoma važno, rekli bismo, mesto hodočašća, ne bih volio da kažem jedno turističko mesto, ali mesto hodočašća gde možemo da se uverimo i utvrdimo u onoj veri koju je svojim životom i delom svedočio upravo sveti Ahilije Larijski, jedan veoma poštovani svetitelj, osobito kod naše braće Grka, ali eto, ništa manje poštovan i u našoj pomesnoj crkvi.
Objavili ste da je u Strumičkom zatvoru proslavljeno Vaskrsenje Hristovo. Šta nam možete reći o ovoj nesvakidašnjoj vesti?
Upravo rukovodeći se Hristovim rečima u Evanđelju, u kojima se ukazuje na važnost brige o potrebitima, sveštenici Strumičke pravoslavne eparhije posetili su zatvorenike u Strumičkom zatvoru, prenevši im najveći hrišćanski pozdrav, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, dakle, deleći sa njima paskalnu radost. Eto, mi smo na našem sajtu objavili ovu vest i istakli da se radost Vaskrsenja deli svuda i na svakome mestu, pa tako i sa onim ljudima koji su trenutno u zatvoru, ali opet kažem, nisu lišeni one hrišćanske istinite slobode, a to je sloboda koju projavljujemo verom, jer kako kaže apostol Pavle, da smo pozvani da stojimo u slobodi u kojem nas je Hristos oslobodio.
Međureligijski savjet Albanije izdao je saopštenje u kome je izneo svoje primjedbe na nacrt zakona o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Šta se navodi u ovom saopštenju?
Savet kojim predsedava njegovo blaženstvo arhijepiskop albanski Anastasije ima katoličke, evangelističke i muslimanske predstavnike. dakle, jedan ozbiljan savjet. Savjet je osnovao radnu grupu pravnika, sociologa, teologa i medicinskih stručnjaka za razmatranje predloga zakona, a njegovo novo saopštenje je rezultat upravo njihovog rada. Savjet posebno prigovara činjenici da je javna rasprava o predlogu zakona pokrenuta bez prethodne konsultacije sa verskim zajednicama i drugim stranama. Savjet se također protivi pojedinim odredbama u predlogu zakona, kako je obrazloženo u njihovom saopštenju koje je upućeno, dakle, skupštini, premijeru, ministru zdravlja i samom predsjedniku, dakle, crkva negoduje i upućuje na prave i pravilne osnove gledanja na navedenu temu.
Ovo nedeljnu emisiju završavamo vešću da je u Keniji kršteno 15 katihumena.
Tako je, eto, jednom radosnom vešću zaključujemo ovo nedeljni pregled i da kažemo da je više desetina katihumena, odnosno oglašenih, među kojima su bila deca i odrasli, kršteno u sirotištu u Keniji na Veliku subotu ove godine. Pravoslavno sirotište i škola Sveti Varnava, koji deluje pod jurisdikcijom Aleksandrijske patrijaršije, u južnom delu, dakle, države, izvestili su da je na Vaskrs, dan ranije, dakle, na Veliku subotu, kršteno ukupno 15 lica, među kojima, zamislite, i nastavnici te škole. Obred svete tajne krštenje miropomazanja služio je otac Metodije, starešina sirotište i škole i starešina nove crkve posvećene Svetom Nektariju. Prema rečima oca Metodija, novo prosvećeni ili novokršteni su bivši pentikostalci, a eto, za našu pravoslavnu crkvu širom Vaseljene ova vest predstavlja jednu veoma veliku radost, jer su ovogodišnju proslavu Paske, Vaskrsa, ovi novokršteni dočekali kao pravoslavni hrišćani, kao oni koji su se u dan Vaskrsenja pričestili telom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista i postali na taj način naša večna braća i sabraća.
Branislave, hvala vam najlepše na ovonedeljnom pregledu i hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu hvala, hvala vama.
Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Aktuelno u hrišćanskom svetu. Naš sagovornik i ove nedelje bio je urednik informativno-katihetskog portala Riznica, gospodin Branislav Ilić. Ostanite uz Radio Glas Pravoslavne eparhije Niške. Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu.